Vi ste uz SBS na Srpskom.
Odlukom UNESCO-vog međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, Grnčarija iz sela Zlakusa kod Užica je upisana na reprezentativni spisak nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Tako je Zlakuska Grnčarija posle porodične slave, kola, tradicionalne narodne igre i pevanje uz gusle postala četvrti element na UNESCO-voj listi iz Republike Srbije. Upis zlakuskog lončarstva na listu UNESCO važan je za međunarodnu promociju kulturnog nasleđa Srbije, ali je istovremeno i podsticaj očuvanju tradicionalnog zanata. Reč je o izradi keramičkih posuda od gline i kalcita na ručnom kolu koje se koriste za spravljanje hrane. Inicijativa da se Zlakuska Grnčarija zaštiti pokrenuta je početkom 2018. a argument je bio da se u Užičkom selu vajaju proizvodi po metodu koji se više nigde ne primenjuje u svetu. Nominaciju su podneli Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja u Beogradu, Muzej na otvorenom Staro selo iz Sirogojna i Udruženje lončara iz Zlakusa. O upisu ovog zanata na listu kulturnog nasljeđa UNESCO za SBS radio govori Danijela Filipović Kustos, Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Gospođice Filipović, vi ste direktno učestvovali u podnošenju nominacije 2018. godine. Kako se odvijao proces upisa ovog zanata na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO?
Nakon odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe koji deluje pri Ministarstvu kulture i informisanja, Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe kao stručna institucija zadužena za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji započeo je postupak izrade nominacijskog dosijeja. Izrada nominacijskog dosijeja obuhvata veoma različite aktivnosti i podrazumeva aktivno delovanje i stručnjaka koji su uključeni u očuvanje ovog elementa i lokalne zajednice i samih nosilaca nasljeđa. U tom smislu centar je bio zadužen s jedne strane za izradu nominacijskog upitnika, odnosno formulara koji je UNESCO definisao kako bi se nešto moglo kandidovati na UNESCO-vu listu, a tu su i prateći materijali od kojih su posebno važni video materijal koji u trajanju od 10 minuta zapravo prikazuje kako taj element danas funkcioniše i kako danas izgleda u zajednici koja ga baštini. Pored tog videomaterijala, tu imamo i fotografije koje takođe svedoče o tome kako se element praktikuje danas i veoma značajan segment nominacijskog dosijeja čine pisma saglasnosti. Dakle, to je veliki broj pisama koje smo skupili tokom ovog procesa izrade nominacijskog dosijeja od strane nosilaca nasleđa, od strane lokalnih zajednica, institucija kulture, zatim pojedinaca koji su uključeni u očuvanje ovog elementa. Sva ta pisma saglasnosti zapravo imaju za cilj da pokažu kako se u Srbiji, u samoj zajednici, u selu Zlakusa, u opštini Užice, radi na očuvanju ovog elementa. Dakle, potrebno je pokazati da su nosioci tog elementa njega preuzeli od svojih prethodnih generacija, da je lokalna zajednica zainteresovana za očuvanje tog elementa, da, na primjer, lokalna samouprava Užice ili Narodni muzej u Beogradu, Narodni muzej Užicu, Etnografski muzej u Beogradu, imaju planirane aktivnosti kako će taj element i dalje biti sačuvan i, naravno, da mi kao država Srbija stojimo iza tog elementa i nastojaćemo da našim delovanjem pomognemo lokalnoj zajednici da on bude očuvan.
Ovo izuzetno priznanje je podstrek za očuvanje zanata u Srbiji. Šta biste vi kazali?
Upis Slakovskog lončarstva na UNESCO-vu reprezentativnu listu jeste u stvari i prvi upis iz domena zanatskih znanja i veština koje je Republika Srbija upisala na ovu značajnu listu. Da podsjetimo, dakle, pre Slakovskog lončarstva na reprezentativnu listu UNESCO upisani su porodična slava 2014. godine, zatim tradicionalna narodna igra kolo 2017. godine, pevanje uz gusle 2018. i evo u decembru prošle godine upisano je Slakovsko lončarstvo. To svakako jeste značajan podstrek i drugim zanatlijama da znaju da njihov rad na očuvanju sopstvenog nasleđa jeste vidljiv, značajan i vrednovan kao nešto što je posebno važno za očuvanje kulturnog nasleđa Republike Srbije. Značaj ovog zanata je u tome što on predstavlja jedan interesantan spoj lokalnog okruženja i veze između lokalnog okruženja i lokalne zajednice i tehnike izrade. Naime, specifičnog zanata jeste i u tome što se samo sirovine koje se pronalaze u ovom području, dakle u području Zlakuse i nekih okolnih sela, mogu koristiti za izradu ove vrste grnčarije, odnosno primjenu ove tehnike za izradu. Tehnika je veoma stara izrada na ručnom vitlu i obuhvata nekoliko faza, dakle od same izrade na ručnom kolu, zatim obuhvata fazu sušenja, zatim pečenja na otvorenoj vatri, tako da je to ceo proces koji je u okviru ovog sistema zaštite prepoznat kao nešto što jeste obeležje lokalne zajednice i zbog čega ga je bilo važno sačuvati i pre svega upisati u nacionalni registar 2012. godine, a potom i na UNESCO-vu listu 2020.
Zanatlije iz sela Zlakusa sada su postali vidljivi kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Kako vi to vidite?
Da, Zlakuska lončarija jeste nešto što je u jednom periodu, možda pre 20 ili 30 godina, bilo dosta ugroženo kao znanje i veština koja je karakterisala ovu zajednicu. Međutim, zahvaljujući procvatu interesovanja za tradicionalnu ishranu, za načine tradicionalnih, pripreme tradicionalnih jela, zatim otvaranje velikog broja etnorestorana tokom nekog prethodnog perioda, povećano je interesovanje za grnčarskim proizvodima, odnosno za proizvodima Zlakovskog lončarstva i samim tim je povećano interesovanje u okviru lokalne zajednice, te su zanatlije iz Zlakuse postale veoma česte učesnici različitih sajmova, sajmova starih zanata, sajmova turizma, kako na lokalnom nivou, tako i na međunarodnom. Možemo pomenuti da su tokom 2019. godine u okviru jednog značajnog festivala nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Kini predstavnici iz Srbije bili upravo Zlakuski lončari i naša koleginica iz Narodnog muzeja, koja je organizovala zapravo i bavila se istraživanjem ovog elementa, zajedno su predstavljali Republiku Srbiju na ovom značajnom međunarodnom skupu.
Prema nekim zapisima, ovaj zanat traje više od 300 godina. Kakvim podacima u tom smislu vi raspolažete?
Da, na osnovu istraživanja zabeleženo je da je ovaj zanat već nekih 300 godina prisutan na području Zlakuse i okolnih sela. Ono što jeste interesantno pomenuti, dakle, ova vrsta tehnike za izradu lončarskih proizvoda bila je prisutna i u nekim drugim mestima i na području Zapadne Srbije, ali i na području Šireg Balkana, ali je ona do danas očuvana samo na području Zlakuse. Upravo zbog toga jeste i važno što je ovaj element prepoznat kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije i ono što je posebno važno zapravo jeste da je potrebno uložiti napore da bi on bio očuvan i za naredne generacije. Kada govorimo o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, tu je najvažnije da se osvrnemo na stanje elementa u ovom trenutku. Zanat je zapravo evo, nekih već 300 godina prisutan na području, a danas je aktivno aktivniji i prisutniji nego, kao što rekoh, pre nekih 30 godina. Tako da svaki uloženi napor na očuvanje konkretnog segmenta tog elementa, bilo da je reč o proizvodnji, bilo da je reč o njegovoj promociji u okviru lokalne zajednice putem festivala koji se organizuje u Zlakusi, bilo putem organizovanja edukativnih programa, zapravo jesu mere koje doprinesu njegovom očuvanju i ono na što smo se mi zapravo i obavezali upisom na UNESCO-vu listu.
Koliko će ovo međunarodno priznanje uticati na naše grnčarstvo uopšte, a koliko na turizam u užičkom kraju?
Imajući dosadašnja iskustva, svaki upis na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva doprinosi povećanju vidljivosti elementa koji je upisan. Upravo u tom smislu očekujemo i da će upis Zlatkuskog lončarstva doprineti ne samo vidljivosti ovog konkretnog elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa, nego da će biti istovremeno podsticaj i drugim zanatlijama i drugim nosiocima kulturnog nasljeđa sa područja Srbije, da prepoznaju svoje nasleđe kao nešto što je važno i nešto na čemu bi trebalo da aktivno rade kako bi bilo sačuvano. Svaki upis na UNESCO-vu reprezentativnu listu doprinosi i izgradnji mogućnosti za razvoj unapređenje turističke ponude, za unapređenje nekih aspekata promovisanja ne samo te regije nego i zemlje, tako da već postoje i neke inicijative i saradnje i sa turističkom organizacijom Užica, sa turističkom organizacijom Srbije, kako bi se na adekvatan način upravo predstavio ovaj značajan rezultat koji je ostvaren.
Da li ste vi posetili selo Zlakusa, videli proces izrade keramičkih posuda?
Da, kao što rekoh, za upis nekog elementa na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, najvažnija je zainteresovanost samih nosilaca, dakle samih zanatlija, u konkretnom slučaju za očuvanje ovog elementa. Upravo zato, zahvaljujući njihovim inicijativama, organizovani su i letnje škole, organizovani su i sajmovi na kojima se i drugim posetiocima približava tehnika izrade i u okviru takvih događaja Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe je svakako bio aktivan. Mi smo odlazili u selo Zlakusa, razgovarali sa nosiocima, sa zanatlijama, definisali načine na koji će taj element biti sačuvan, tako da svakako da je i lično iskustvo, odnosno ako ne u samoj izradi, a ono bar u korišćenju zlakuskih proizvoda za pripremu, jela na tradicionalan način prisutno.
U najkraćem, u čemu je posebnost ovog zanata?
Njegova posebnost je, kao što rekoh, u toj specifičnoj vezi koja postoji između okruženja u kome je on nastao, tehnike kojom se izrađuje i potrebe njegovih nosilaca da ga sačuvaju. Specifična izrada mešavina kamena, kalcita i gline koji se nalazi na području Zlatibora, kao i posebnost u tehnici njegove izrade, doprineli su tome da je on takav sačuvan već, pominjali smo, već 300 godina i zapravo vrlo je malo faza u njegovoj izradi koje se mogu menjati. Zato se i nastoji upravo naglasiti ta osobenost koja se razvija u okviru same zajednice i potreba da sama zajednica, kao i do sada, aktivno deluje na očuvanju upravo te tehnike koja je prepoznata i koja je zaštićena, jer moramo naglasiti da postoje i u trenucima kada neki element bude upisan na nacionalnu listu ili posebno UNESCO-vu i opasnosti od toga da dođe do promene u načinu izrade elementa, pa čak i do određenih falsifikata, što su neke opasnosti na koje moramo svakako preduprediti, jer element na kakav je prepoznat i upisan na UNESCO-vu listu trebalo bi da bude sačuvan i za sledeće generacije, pre svega zahvaljujući potrebi i zainteresovanosti onih koji ga proizvode.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.